кептияр адаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 18 августу, кептянын 1-чи күнү. Кептянын жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди язгыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin dostluğunun getirecek peydahına şühölü karayar diyen atlen çöp eden havarımız çekker. Şeyli de bu hepte yuvaş yuvaştan son birden Pakrovskin kolayındaki Rus öngü dişliği Ukraynalıları hovsala salyar diyen havarımız köp okollu. Bu hepte en köp okolan yeni bir havarımız olsa daha soğuzda toyda nahardan zeherlenen bir neçe yüz adım maradaki havarımız olu. Hakimiyetler nohur ovasında fiille ezir çekenler için kömögi ilattan soruyar. Ogodan nepe türmesinde yitirmedilen yeni bir tutsağın akvalı varıdı tədi mağlumatlar peyda bollu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları varıdı öz pikirlerinizi belliklerinizi yazmağa can edip aytmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler Adatlyk radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaý berdi. Allah şuň aradan çykanyna şükepde 1 ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgalyk sewtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sewtde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermäge hit dedenligi üçin ejir çekdi. Temani kardeşim Gönül Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 ay işlenliği üçin 8 ýyllap zorluk tüteme iýdigderli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejbury zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýet meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udagy çeken iýdarlamalardan soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde aradan çykdy we 14-nji awgustda jaýlandy. 35 ýaşynda ýogulan Allaşow Adatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan iýdirlendi. Güç gullukларynyň işgärleri 2 ýaş çağanyň kakatyna öldürmek haýwatyny atypdy. Ýaş jurnalist Adatlyk radiosynda 2016-njy ýylda bary ýogy 3 aý işläpdi we şol ýylyň dekabr aýynda ejesi Gurban Täç Arazmiýedow bilen bilelikde naz saklamak aýplamasy esasynda tutsak edilipdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda daşary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagynyň netijesinde Allaşow we onuň ejesi azatlyga çykarıldy. Emma sud olary 3 ýyl şertli tutsaklygy hökm etdi. Ýogsa Türkmenistanyň kanunçylygynda naz serişdelerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulmaýar. Şondan soňky döwürde bar bolan subutnamalara görä Allaşowyň görüni görgü boldy. Allaşow ýogulýança häkimetleriň basyşlaryna iýdigiderli sedewar edildi we bir näçe ýerde güç gullukları tarapından saklandy. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri onuň polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşowa 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümüne degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025-nji ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýpladi. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalary garşy komitetiniň Jenewada geçirilen mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepa Hajiyew Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan iýdarlamalara sedewar edilmänligini hemde onuň arak hor bolanlygyny öňe sürdi. Şeýlede Wepa Hajiyew Allaşowyň ilçihany wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň iýdarlamalara sedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepa Hajiyew şonda aýtdy. Adatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä tutsaklykda saklanan wagtynda Allaşowa hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmändi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaklykdan soň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň iýdarlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allaşowlaryň könörgünçdäki öýüne polisiýa we milli howpsuzlyk ministri